Hello.
Hello, hello.
Hello, selamat
Ah,
pagi.
selamat pagi. Ada call saya tadi.
Saya dari, saya ada call. Saya dari kedai motor.
Okay.
Cik ada apply motor RS dengan kedai kita. Okey, betul eh? Okey, saya
Betul,
nak buat
betul.
pemesanan sebentar, boleh?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu ini nombor Encik Muhammad Hatta Hamka bin Yaakob ya?
Ya, yeah, betul.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang duduk sekarang?
384 Jalan Delfina, Jalan 3 Strok 3 Nilai Impian, 78100 Negeri 9.
Okey, 384 Jalan Delfina 3
3
Strok
Strok
3.
3.
Nilai Impian ya.
Ya. Yeah.
Okey, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya sebagai pengurus bank.
Dekat MBSB Bank ya.
Betul.
Okay, boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah bekerja dekat situ?
12 tahun.
Jadi alamat ofis Encik bekerja ni ke mana ya?
48 Wisma MBSB, Jalan Dungun.
Wisma
50490.
MBSB.
50490 Kuala Lumpur. Damansara Heights, sorry. Damansara Heights, Kuala Lumpur.
Damansara Heights. Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji Encik berapa dengan basic?
8 ke 10.
8 ke 10. Minimum 8 ya? Kasar.
Kasar dalam, tak, bukan. Kasar dalam 8, 8, 8, 9.
Okey, kalau basic berapa ya lepas tolak?
4,800 sebenarnya.
Jadi boleh saya tahu gaji tu dia masuk bank apa ya?
MBSB Bank.
MBSB juga.
Hmm.
Okey. Boleh saya tahu yang nombor Encik bagi, nombor tempat kerja ni, saya call ada orang angkat ke?
Ada ke ni?
Okey, di nombor ofis atau nombor HR dia?
Bukan, dia nombor ofis saya.
Apa dia?
Nombor bahagian saya lah, jabatan.
Jadi saya call tu saya nak cakap dengan bahagian HR ke boleh eh?
Kalau HR dia ada direct, dia ada nombor lain dia.
Sebab saya nak buat pengesahan staff.
Boleh boleh. Itu nombor nombor tu boleh boleh boleh.
Nombor ni boleh.
Boleh.
Okey. Nanti minta Encik inform orang rujukan Encik Zuhairi dengan Encik Nur Azan.
Boleh.
Dua orang ni kita nak call buat pengesahan jugalah.
Okey, boleh.
Okey, dua-dua ni kawan Encik.
Kawan kerja.
Okey, baik. Nanti inform dia lah. Kita nak call dia kejap lagi.
Baik, baik.
Baik, terima kasih.
Okay, sama.